Kurora e dashurisë, botim me afro 200 poezi, ju dha në dorë lexuesit në një vjetorin e kalimit namshim të autorit Anton Maria Nushi, që pushon në Prizren, duke u pre që në fillim krimtaria e tij. Në këtë libër, lexuesi futet në një botë të shumë fisht, ku bashkëtojnë feja, besimi, dashuria e dukurit negative, të cilat Nushi i percepton me syrin e fesë, me ndjenjen e besimit e adhurimit për jetën e njeriu, për Zotin dhe për jetësinë. Kështu tha redaktori Ndue Ukaj në promovim në këtij libri me 7 nëntor në ambientet të rezidencës së IPSHKV-së në Prishtinë, në një audiencë të ngrohtë me familjar, miq dhe dashamir. Figura e Antonit u vlerësua lart si njëri i dashur, misionar, humanist, poet, edhe nga Ibrahim Kadriu e Sar Gjergji, ndërkaq e motra Anton Nushit, Katarina, tha me plot emocion se kaloi një vit nga dita kur trupi vllajt ton pushon në dhëun e vet, pranë të parëve që i paraprin në gjumin e prjetësisë. Dhimbja është tepër e fortë, kujtimi tepër i freskët, sikur se vdekja të kishte trukitur dje në derën e Nushve, që i lecon vetëm mendimi se shpirti njeriut gjallon për te i varrit, se të drejtët lumnojnë me engje i shejtër në praninë e fytyrës së Zotit, vlerësoi e motra. Për doktor Don Lushgjergjin, i cili kishte vjel nga familja poezit në dërshkrim, Anton Maria Nushi mbetet besimtar i zellshëm, njëri me plot ide e ideale, një njeri vërtet i Zotit dhe i kishës, dëshmitar i guximshëm i Jezu Krishtit dhe ungjillit të tij, i cili siç tha në stilin e Shën Palit, Antoni ishte i frymzuar për të jetuar dhe dëshmuar kudo atë për çka ai besonte, jetonte dhe dashuronte. Prandaj edhe unë e quajta poet të shpirtit dhe dashurisë, sa Don Lushi, duke nënvizuar se Anton Nushi si shumë shqiptare provoi udhën e kryqit nëpër botë, por nga ato që shkonte bartën e mend dhe në zemër Zotin dhe popullin shqiptar, ndërsa më të përzemërta dhe me frymëzuese për Anton Maria Nushin ishin takimet e tij me Papa Gjon Palin e dytë dhe te lumen Nana Tereze.